Sveiki, čia žinių radijas eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
10 valandą šiandien organizuojamas Europos parlamento narių pažymėjimų įteikimo ritualas, ceremonija. Eisite pasiimt pažymėjimą?
Taip, eisiu. Taip, dalyvausiu, žinoma.
Ar procedūra šita dar kelia džiaugsmo, ar jau nebelabai?
Na, žinot, čia gal ne apie džiaugsmą reikia šnekėti. Čia tiesiog yra darbas, tu jį dirbi, tu jį atlieki ir tiek. Aš nežinau, ką čia daugiau galima būtų pakomentuoti. Esu dėkinga, kad galiu tęsti darbus ir kad yra pasitikėjimas Lietuvos žmonių.
Nes kai jau ne pirmą kartą gaunat tą pažymėjimą, turbūt tai šiaip jau tiesiog tai yra, nu, testinis įvykis tokio turbūt.
Bet čiagi gal ne apie pažymėjimą apskritai eina kalba. Kiekvienoje institucijoje, kur tu bepradėtum dirbti, turbūt yra kažkokie tai dokumentai išduodami. Tai lygiai taip pat ir tai būtų Europos parlamentas, ar būtų Lietuvos Respublikos Seimas, ar būtų savivaldybės tarybos nario darbo pradžia, jeigu kalbam apie politiką. Tai yra natūralus procesas. Ir tiek ir aš jį lygiai taip pat natūraliai priimu. Bus malonu susitikti su kolegomis.
Sako, kas 7 metus reikia keisti darbą, ar jums šita taisyklė ką nors sako, nesako, ar jūs jos, kol kas jūs jos nesilaikot, kaip suprantu, nes nuo 9 metų jūs Europos parlamente.
Na, tiesą pasakius, kaip esu politikė visą gyvenimą, kaip jūs žurnalistas visą gyvenimą, taip ir dirbu visą gyvenimą, tiesą pasakius, iš tikrųjų politikė. Tai ir kuomet jau įvertinu savo patirtį, amžių ir visas kitas aplinkybės, tai tikrai, ko gero, politikė jau ir baigsiu savo profesinę karjerą.
Nu, aš turiu omeny darbovietę, čia gal daugiau apie darbovietę kalba eina.
Na, o jūs manote, kad blogai, tokiu atveju manot, kad būtinai reikia visiems keisti darbus, žinot?
Nu, kaip sako, atsinaujinti matot, gal reikia.
Matot, politikoje yra toks dalykas, arba yra žmonių pasitikėjimas, rinkėjų pasitikėjimas, arba jo nėra. Ir čia pirmiausia, mūsų žmonės išreiškia tą pasitikėjimą. Ir aš dėkoju žmonėm, kad toks pasitikėjimas yra.
Tai aš taip manyčiau, kad pasitikėjimo jo čia būtų gal ir daugiau, jeigu ir, sakykim, į kitą darbovietę eitumėt, pavyzdžiui, į premjeravimą kokį ar kur dar.
Oi, man kažkaip atrodo, kad mes per daug sureikšminam tą premjero ar premjerės poziciją. Iki Seimo rinkimų dar yra 4 mėnesiai. Iš tikrųjų, pirmiausia, reikia dirbti, kad Lietuvos žmonės pasitikėtų socialdemokratų partiją, kad balsuotų už socialdemokratų partiją. Aš labai dėkinga visiems Lietuvos žmonėm, kurie atidavė savo balsą Europos parlamento rinkimuose. Ir iš tikrųjų, 45 rajonuose, miestuose, savivaldybėse socialdemokratai laimėjo. Ir ačiū žmonėm, tik aišku, buvo na, labai jau mažas ir prastas aktyvumas. 28% atėjo į rinkimus, matyt, dėl vienų ar kitų priežasčių, sunku įvardinti dabar, kokios jos ten bebūtų, bet tai yra vienas prasčiausių rezultatų tarp 27 Europos Sąjungos valstybių. Prastesnis rezultatas yra tik tai Kroatijoje aktyvumo. O visur kitur daug didesnis yra aktyvumas. Tai aš labai tikiuosi, kad Seimo rinkimuose jis tikrai bus didesnis ir rezultatai matyt bus kitokie.
Tai, kad dabar išlindo, kaip čia pasakyti, nauja pavardė, linksniuojant, kas galėtų būti vyriausybės vadovas po kitų rinkimų, Palucko pavardė, tai reiškia, kad prezidentas žino, kad jūs tikrai neįsit į vyriausybę darbuotis.
Na tai žinot, tai iš tikrųjų kol kas matyt nieko nereiškia, bet tikrai esu dėkinga Lietuvos Respublikos prezidentui už vertinimą, už tokį Gintauto Palucko įvertinimą kaip politiko. Iš tikrųjų, ir aš esu įsitikinusi, kad mūsų socialdemokratų partija sėkmės atveju tikrai turėtų ne vieną kandidatą į premjerus. Ir tai yra, matyt, svarbu, nes jeigu vertinti...
O Paluckas tai sužinojo iš prezidento tik tai, ar jūs ir partijoje jo kandidatūrą svarstėt kažkada tai?
Žinot, tiesą pasakius, mes dar jokių kandidatūrų nesvarstėm, nes jau gal pasikartosiu ir paminėsiu, kad kažkokiu tai karūnu mes dar tikrai nesidedam. Nes tikrai nelaikas, o pamąstymų, pasvarstymų, pagalvojimų, jų visada yra. Yra visose partijose ir visose kolektyvose. Ir tai yra absoliučiai normalu ir natūralu. O jeigu kalbėti, ar Gintas Paluckas yra tikrai pasirengęs ir pajėgtų dirbti premjeru, tai aš to net nebejoju.
Čia visi svarsto, aišku, kaip čia visi tie Seimo rinkimai atrodys, dabar partijos dėlioja savo rinkimų sąrašus ir visa kita. Jūs vesite sąrašą į Seimą, bet visi svarsto, o kaip vadinsis veiksmas, jeigu jūs, na, sakykime, vesit sąrašą, pakliūsit į Seimą be abejo ten ir taip toliau, bet paskui pati Seime nebūsite, grįšite toliau dirbti Europos parlamentą. Tai čia visi vienaip ar kitaip sako, tai čia rinkėjų apgaulė, dar kažką. Jūs pati kaip tokį veiksmą pavadintumėt?
Žinote, aš jums pasakysiu, kodėl mes užbėgam visiems įvykiam už akių. Ir dabar kaip pagrindinis klausimas, kuris kažkodėl tai yra svarstomas, nors niekasgi nežino, kaip iš tikrųjų bus. Ir tiesą pasakius, aš tikrai kaip partijos pirmininkė prisimu atsakomybę ir vedu mūsų socialdemokratų partiją į Seimo rinkimus. Kaip partijos pirmininkė lygiai taip pat prisimsiu atsakomybę, jeigu tokia bus rinkėjų valia, mūsų žmonių valia, formuojant valdančią daugumą, dalyvausiu visose derybose, tuomet bus jau svarstymai dėl visų, na, postų, tiesą pasakius, taip reikėtų įvardinti, ar ne, tarp įvairių koalicijos partnerių galimų ir taip toliau. Bet tai klausimas dabar ankstyvas, kas kitai bus, tikrai aš net nesiruošiu į tai atsakyti. Na, bet svarbiausias dalykas, kad aš kaip partijos pirmininkė iš tikrųjų ir sąrašą vedu, ir procesuose visuose dalyvausiu. Bet žinot, sulaukime žmonių pasitikėjimo. Aš susitinku su žmonėm ir kažkaip kartais jie ir pajokauja, klausykit, o tai čia jau buvo tie Seimo rinkimai, ar tik tai bus, nes visi jau tos postus skirstasi. Tai man atrodo,
kad... Nu, čia netaip sunku prognozuoti, žinote, kai kurios procesus galima iš anksto numatyti.
Kaip sakot, neišgirdau.
Sakau, tuos procesus galima iš anksto numatyti, nėra čia labai sudėtinga ką prognozuoti ir štai čia visi bando anksčiau pamatyti vaizdą.
Man iki šiol iš tikrųjų yra labai didelė atsakomybė ir labai neramu, pasiseks, nepasiseks, laimėsim, pasitikės žmonės. Iš tikrųjų yra daug klausimų, bet reikia dirbti taip, kad tas pasitikėjimas būtų. Bet po 4 mėnesių bus viskas aišku.
Gerai, čia opozicija dabar, na, valstiečiai pradėjo, bet kaip aš suprantu, opozicija nieko prieš sukurti komisiją Monikos Navickienės reikalams tirti. Čia veiksmas jisai šiai dienai labai svarbus, reikalingas, ar tiesiog tai yra daugiau, kad būtų kuo užsiimti iki rinkimų politiniams partijoms opozicijai?
Na, šiuo konkrečiu atveju aš tikrai negalvočiau, kad čia yra veiksmas, kad iki rinkimų reikia ko nors susimti. Darbų tikrai yra daug, betgi sutikime, kad tu neatsakytų Monikos Navickienės klausimų dėl jos vyro šiuo atveju veiklos yra tikrai labai daug. Tai natūralu, kadangi tų atsakymų nėra, tai matyt, taip jau priimta politiniam gyvenime, kad tokiu atveju, na, stengiamasi formuoti komisiją, kur būtų pateikti atsakymai į visus iškilusius klausimus. Ir čia yra normalus opozicijos darbas, bet kita vertus, jau ir dabar visos opozicinės frakcijos kreipiasi į generalinę prokurorę, dėl tų klausimų, kurie iškyla dėl Monikos Navickienės vyro Mindaugo veiklos ir tų atsakymų nėra. Tai aš manau, kad tai yra natūralu, jo labiau, kad dėl šio viso reikalo, kaip matau, daug institucijų atlieka tyrimus, kol kas atsakymų nėra, tie tyrimai vyksta ir kol jų nėra, tai natūralu, kad ir Seimo opozicija irgi nori gauti atsakymus iš įvairių institucijų. Todėl ir formuoja Seime komisiją dėl atsakymų į klausimus Monikos Navickienės, na ir lygiai taip pat kreipiasi į Generalinę prokuratūrą.
O tie atsakymai, aišku, įvairūs gali būti, bet, sakykime, ta pati komisija gali konstatuoti, kad ten, pavyzdžiui, sulaužė priesaiką, pažeidžiama yra. Frazes girdite iš kažkur tai praėjusios komisijos? Ir kas toliau?
Žinote, aš šiuo atveju tikrai nelyginsiu ir nenoriu lyginti. Ir tikrai nelyginsiu vienos ar kitos komisijos, bet jūs sutikite, kad matyti Lietuvos žmonėm, būtent Lietuvos žmonėm, labai daug kyla klausimų, kaip, pavyzdžiui, įmonė turinti vieną darbuotoją, gauna sklypą aerouosto teritoriją, vykdo statybas, turbūt kainuojančias ne 100 eurų ir panašiai, kas apmoka skrydžius į Dubajų ir poilsius prabangiuose viešbučiuose politikės. Tai yra klausimai, į kuriuos atsakymų reikėtų. Ir nemanau, kad čia kaip nors reikėtų piktintis dėl to. Tiesiog natūralus procesas vyks, atsakymai tokie reikalingi ir nuo jų dėja taip jau sutvertas tas politikos gyvenimas, pabėgti matyt nepavyks.
Nuoširdžiai jums gaila Monikos Navickienės, ar ne, taip, kaip jūs
pažiūrėjote? Iš tikrųjų taip, kaip žmogaus man jos labai nuoširdžiai gaila. Aš tai sakau labai atvirai ir labai nuoširdžiai, todėl kad jinai kaip ministrė dirbo tikrai visai neblogai. Ir tiesą pasakius, gal čia tikrai ne mano reikalas, aš nesikišau šeimų gyvenimus ir man tiesą pasakius tai niekada nebūna įdomu, bet kažkaip tas labai palietė kažkaip jautriai širdį, kad jos vyras kažkur nuo šalyje, o viena Monika turi taip ir pergyventi, ir aiškintis. Ir iš tikrųjų palimas yra didelis, nes tų nesakytų klausimų yra daug, o vyro paramos kaip ir nėra. Na, bet čia jų jau šeimos reikalas, dovanokit, tikrai nesikišiu.
Gerai, apie gynybos mokesčius fondą iš tikrųjų kažkokia pradžia yra, galima sakyti, ne pilna apimtimi, bet šiokia tokia yra. Kaip jūs pati vertinat, daug čia padaryta dėl mūsų gynybos, priimant gynybos fondo įstatymą ir, na, sakykime, mokesčių pakeitimus, taip pavadinkim?
Na, iš tikrųjų, šiuo atveju aš tikrai galiu pasveikinti, kad gerai, ir tikrai sveikinu, kad vakar Seimas balsavo tiek valdantieji, tiek opozicija, suprasdami svarbą mūsų gynybos, mūsų saugumo, mūsų apsiginamumo, ir tikrai toks fondas, priimtas sprendimas, kad turi būti įsteigtas, tai yra gerai ir tai yra sveikintina. Na, galbūt klausimas, ar nepavėluotai, bet atsakant, turbūt galima taip perfrazuoti, kad geriau vėliau negu niekad. Na, o kita vertus, iš tikrųjų, iš kur ateinančios lėšos, iš kur bus finansai, iš kokių mokesčių, čia galima ir pasiginčyti dėl kai kurių momentų, ir mes socialdemokratai turėjom kai kuriais atvejais šiek tiek kitokią nuomonę. Tai iš tikrųjų jau mes ne pirmą kartą deklaravom ir sakėm, kaip ir kiti mūsų Seimo opozicijos atstovai, kitos frakcijos, kad pelno mokesčio pakilimas 1% yra mažokas, buvo galima ir didesnį mokestį pelno taikyti, ir buvo registruoti atitinkami įstatymo projektai, bet žinoma, konservatoriai su liberalais nesutiko su tuo. Na, dabar taip pat įvyko tam tikri...
Jūs siūlėt 5% pradžioj, pačioj pradžioj Paskui, man atrodo, jūsų procentas mažėjo iki 3, jeigu aš neklystu, bet...
Na, mes visą laiką vertinam aplinkybės atitinkamą, žinot, mes vertinam iš tikrųjų aplinkybės, atliekam skaičiavimus, įvertinam viską, o ne taip, kad ką nors paimti iš lubų. Čia yra atsakingi dalykai. Tai šio požiūriu vis tiek sakom, kad tas 1%, žinoma, geriau negu nieko, bet galėjo būti ir jis kitoks, jeigu konservatoriai su liberalais būtų įsiklausę ir įvertinę opozicijos siūlymus, tame tarpe ir socialdemokratų frakcijos siūlymus.
Jūs labai priešinotės PVM'o didinimui, net tuo 1%, turiuomenį socialdemokratus, ir šitoj vietoj vis tiek per kitus mokesčius kainos kils. Nu, benzino kainos planuojama kils, ten dizelino, akcizai alkoholiui, ten tabakui, tabakui kaip tabakui, bet ir tokiu būdu, iš esmės, kadangi kūro dedamoji turbūt daugelio paslaugų ir prekių kainose yra, tai iš esmės nieko čia labai gal neišlošėt, kur guldami kryžiumi prieš PVM didinimą.
Na, bet žinote, mes socialdemokratai, kaip ir kitos opozicinės frakcijos, tai nepalaikėm. Ir vakar balsavime tikrai nedalyvavom ir nepalaikėm dėl degalų, to įstatymo projekto dėl degalų akcizo. Ir jis buvo priimtas konservatorių ir liberalų balsais. Ir tą mes ir turime akcentuoti. Mes esam opozicijoje, mes neturim pakankamai balsų. Bet mes savo nuomonę iš tikrųjų esam labai aiškiai išsakę, kad pridėtinės vertės mokestis, kuris yra tiesiogiai su vartotojai susijęs mokestis, kad tokiam kartui tikrai negalima įvertinant visas kainas ir visas aplinkybės ir mūsų žmonių, didžiosios dalies gyvenančių nuo algos iki algos, galimybės naudotis įvairiom paslaugom ir prekiam, nuolat kylant kainom. Na ir iš tikrųjų, atsižvelgiant į tai, mes tų degalų akcizo ir nepalaikėme. Bet aš noriu atkreipdėmėsi, kad tikrai čia valdantieji priėmė tokį įstatymą ir reikėtų jų klausti klausimo, kodėl jie tai pasielgė. Ir...
Po 4 mėnesių galėsit atšaukti, jeigu ką.
Ir aš tikrai sutinku su tuo, kad ir prekės, ir paslaugos, priklausant nuo kūro, nuo degalų, nes jis daug kur yra naudojamas, tai žinoma, pokytis bus.
Ir tai žiūrėkit, tai vis tiek vilė.
Ir netgi vertinant tai, trišaliai taryboje nebuvo rastas sutarimas dėl minimalios algos padidinimo nuo ateinančių metų. Kaip jūs matėt, sutarimo nėra. Na, kaip visada, žinoma, darbdaviai nesutinka. Profsąjungos sako, kad žmonėm sunku išgyventi prie dabartinio mūsų kainų lygio. Na, vyriausybė matyt kažkokius sprendimus, tikiuosi, kad priims, bet iš tikrųjų neužkalnutas laikas, kada mes turėsime įgyvendinti Europos parlamente priimtą direktyvą dėl minimalaus atlyginimo ir šitoje direktyvoje yra nustatyta, tai yra kaip privalomas dalykas, ar ne, kad minimali alga turi būti ne mažiau kaip 50% vidutinio atlyginimo, tai kol kas Lietuvoje tikrai to nėra, kol kas siekiam tik tai 40, gal 42% ir yra gerokas atsilikimas, taigi pasitempti tikrai yra kur. Neužtenka vien tik tai priimti mokesčius, kurie didina kainas, kaip šiuo atveju mes kalbame apie degalus, ir nieko nepadaryti dėl pajamų augimo. Čia jau reikėtų...
Gerai, čia aišku. Dar vienas klausimas labai svarbus, nes laiko nedaug liko. Mūsų postų dalybos Europos institucijose ir eurokomisaro klausimas. Nežinau, čia kaip jūs vertat čia viską, kas vyksta aplink eurokomisaro skirimą. Mes čia vėluojam, nevėluojam. Kokia čia situacija yra, kaip jūs matote?
Ne, vėlavimo dėl Europos komisijos atstovo komisaro iš Lietuvos tikrai kol kas nėra, kadangi nėra priimta sprendimų dar ir dėl Europos komisijos pirmininko ar pirmininkės. Žinoma, manom, kad didžiausias šansus ir galimybės turi Ursula von der Leyen pratesti savo darbą, tačiau šią savaitę mes jau dirbom ir aš taip pat buvau Europos parlamente Briuselyje ir mes mūsų frakcijoje svarstėme ir sprendimų galutinių kol kas nėra iš tikrųjų priimta, bet matyt vis tiek linkstama link Ursulės von der Leyen kandidatūros ir galimybės užimta postą, jo lab, kad ir vadovų vadovų taryboje dar kartą rinksis vadovai ES 27 valstybių ir svarstys tos dalykus dėl tam tikrų pozicijų pasidalinimo, taip kad čia nereikia gal per daug spirgėti ir sakyti, kad kur nors vėluojam ir kur nors nepadarim, jo labiau, kad bandžiau paklausinėti ir kai kurių savo kitų kolegų iš kitų valstybių šią savaitę, kas jūsų bus komisaras, tai jie visi sako, svarstom, galvojam, yra įvairių kandidatūrų, dar nepriėmėm galutinio sprendimo, taip kad čia jokio vėlavimo nėra, bet be abejo, kiekvienoj valstybėj, kaip ir Lietuvoj, vyksta matyti tam tikras darbas, toks užkulisinius darbas, visi tarpusavėje tarėsi, svarsto, galvoja, kas galėtų būti. Tik tiek, kad Lietuvoje jau taip susiklosti, kad nuo seno kažkaip jau metai ar daugiau, gal netgi daugiau laiko vis sakoma, kad tai galėtų būti Gabrielius Landsbergis, kaip neva iš anksto suformuotas dalykas ir kad kitokių pasirinkimų būti negali. Na, žinot, pas mus patvirtinta tokia procedūra, kad tiek vyriausybė, tiek prezidentas, tiek Seimas, visos trys šitos institucijos tarpusavį turi sutarti dėl tinkamiausio kandidato. Tai va, aš labai linkėčiau, kad tas sutarimas ir bendras darbas būtų ir aš tikiuosi, kad pats tinkamiausias kandidatas ir komisaras nuo Lietuvos ar komisarė tikrai bus pasiūlytas, suderinus atitinkamai su būsima komisijos pirmininkė ar komisijos pirmininku.
Dėkui Jums, Vilija Blinkevičiūtė, socialdemokratų partijos pirmininkė, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Tai buvo žinių radijo laida Opozicija. Programą tęsime toliau.